Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hvordan kan kristen tro gjøre mennesket rikere? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Sævik, på hvert vårt heimekontor, og som om ikke det var nok, Tarjei, så har vi en på et tredje heimekontor.
Ja, men du, det vel riktig å si at du på et sånn kombinert hjemmekontor og malerverksted, ikke det sånn?
Ja, altså nå bruker jeg litt oppspart avspasering til å male rekkverk, og det jo karakterdannende. Oppleve.
Og for helliggjørelsen?
Ja, det bra for forskjellige ting. Det er også sunt for samlivet, tror jeg, å utføre litt praktisk arbeid.
Den ser jeg. Jeg så glad og fornøyd nå at jeg har endelig, etter nesten et års pause, tatt frem i en sykkel. Da. For det sånn cirka en halvtimes sykkeltur hjemmefra til kontoret. Og det har vært en sånn fast podcast-lyttetid. Men det har jeg ikke drevet med i et år. Jeg får ikke til det der å sykle bare sånn for å trene. Så avansert i hodet jeg ikke. Men nå når det er litt mer åpen for å være på kontoret, så har jeg faktisk vært her en del. Og det gjør godt, altså.
Ja. Men det da, tar jeg bare dine egne podcaster du hører på? Eller hva det du hører på?
Nei, tvert imot, det ikke mine egne podcaster jeg hører på, det mange andre. takk for spørsmålet.
Du ellers et lysende eksempel på at det faktisk mulig for en mann å gjøre to ting samtidig, nemlig sykle og høre.
Ja, så vil jeg bare si, også, bare sånn for sikkerhetsskyld, at å høre på musikk mens man sykler, det kan vel ikke være særlig tilrådelig, men på en måte snakking blir liksom ikke så høyt at det overdøver trafikken rundt, sånn at sikkerhetsrisikoen vurderer jeg som ganske liten da, ved å gjøre det sånn.
Ja. Ja. Men nå må du introdusere vår gjest, Tarjei.
Ja, han, vi har jo hørt så vidt allerede. Andreas Masvi, han har jeg tenkt på som en av de viktigste intellektuelle da, blant kristne mennesker som noen år yngre enn deg og meg, Tor Elmar. Vi jo godt oppe i middelalderskiktet.
Ja, det var jo litt vi er passert 40.
Ja, men det var det jeg mente å si. Jeg har lest Andreas sine kronikker over en hel del år med stor interesse, og tenkte at han her må vi lytte mer til. Og så er det noe veldig utrolig sånn spennende og stimulerende. Nå skal ikke vi liksom drive og snakke om sånn der en generasjon imellom, sant? Og hva er nå en generasjon egentlig? Det er jo ofte avstand i år, kan man ikke nødvendigvis sette sånn likhetstegn mellom det og hvordan man tenker. Men der er for få, vil jeg mene da, i tradisjonelle kristne miljø som faktisk våger å tenke tankene helt ut. Vi blir lett bundet av det som er liksom kristelig korrekt i forskjellige slags miljøer. Andreas opplever jeg en som faktisk tenker ærlig og redelig, og som også er i utvikling med sin tenkning, som vi alle egentlig er, men som han setter ord på sine tanker, og dermed går det an å følge utviklingen i de også, og det har jeg mange ganger hatt stor interesse av å gjøre.
Velkommen, Andreas. Kan du si litt selv om hva du driver på med? Det jo en del forskjellig.
Jeg må jo først si at det var jo en vanvittig vennlig introduksjon. Nå er jo jeg dømt til å skuffe alle som lytter, så det er jo på en måte både vennlig og litt slemt egentlig.
Det var godt ment.
Til det jeg holder på med, Jeg står i litt forskjellige prosjekter. Jeg jobber som journalist i tidsskriftet og avisen Minerva, hvor jeg fokuserer hovedsakelig på politikk, men også skriver litt om kultur og ikke minst ideene som preger samfunnet vårt og vår del av verden. Utover det så er jeg ferdig med å ferdigstille en master i filosofi. Elsker det, så det er egentlig bare, hva skal vi si, et lite prosjekt som gjøres for fornøyelsens del. Og så er det Mensch som jeg fokuserer på. Dette magasinet som er anledningen for denne samtalen, og som er hva skal vi si, mitt håp for å danne et fellesskap der man kan en rekke ganger på forskjellige måter trekke opp de litt lengre linjene, den litt dypere tematikken som preger vår tid, og snakke om dem og snakke rundt dem på en måte som er ja, som står i en sammenheng både til tradisjonen, men som også våger, da, som Tarjei pekte mot, å trekke denne tradisjonen inn i vår tid og forsøke å forstå hva det innebærer å leve som kristne i denne samtiden som er stadig mer kaotisk og forvirrende.
Jeg sitter med siste utgave av magasinet, som heter, altså det finnes jo digitalt, men også på papir. Det er to ganger i året foreløpig papir, stemmer ikke det?
Det er riktig, så nå er nesten alt fokuset på disse to årlige papirutgavene. Det er helt riktig.
Ja, og her er det jo bilder fra et urbant miljø. Altså skyskrapere har vi jo ikke i Norge av noe. For den som har vært i New York i hvert fall, så er ikke det så veldig imponerende det vi viser fram, men det er i hvert fall et høghus, vil jeg anta, fra Oslo. Og tema rikdom. Og så kan jeg jo tenke rikdom i et urbant miljø, det er jo veldig fort gjort å bli, at tankene går i retning karriere, økonomi, teknologi, og veldig mye som har med det å lykkes som karrieremenneske å gjøre. Hva er bakgrunnen for at dere valgte det som tema?
Bare for å trekke frem først dette forsidebildet, så er det jo helt riktig, det er en høyblokk, og i hvert fall for meg så symboliserer det våre moderne babylonske tårn. Dette som vi bygger på, det være seg i form av kapital eller karriere eller tilsvarende ting. Og så er jo spørsmålet i en tid hvor det er et ideal eller en forståelse av rikdom som løftes opp. Hva er det som er vår forståelse av rikdom? Hva er det som er en kristen forståelse av rikdom, som er et vanvittig stort og vanskelig spørsmål? Og så er det jo ikke til å komme fra at den materielle rikdommen er en dimensjon av rikdommen. Det kan være lett i en sånn, hva skal vi si, åndelig kontekst å undergrave den materielle eller kroppslige siden, men det er en type dualisme som egentlig er helt fremmed for også den bibelske tradisjonen, og ikke minst hele den kristne tradisjonen som har fulgt siden Jesu tid. Og dette her blir jo særlig tydelig i skapelsesfortellingen, hvor vi ikke bare skapes inn i rikdom som er av en åndelig forstand, det vil si at vi har fellesskap med Gud, men det er også en hage som bugner over av frukter, hvor vi er tilfredsstilt både åndelig og også materielt eller kroppslig.
Ja, for jeg kan ofte få et inntrykk av at vi, hvis en beveger seg i forskjellige kristne miljøer, så vil det jo variere. Som er mer puritanske og nøkterne enn andre, at har forskjellige ideal. Som vi tenker at det er fått mye, så er det en velsignelse fra Gud, og så skal en ta imot det. Og andre dyrker kanskje litt mer det at det nøysomhetsidealet på en måte gjør at en merker jo at vi etter hvert fått det ganske materielt godt i Norge, men en helt litt dårlig samvittighet for det. Og så blir det noe med at du kan snakke om et ideal, og så merker du at realitetene og idealet henger ikke helt godt sammen, og så er det en sånn underskudd på refleksjon om forholdet mellom, altså hvordan forholder seg egentlig til rikdom. Er det en virkelighetsbeskrivelse du kan kjenne igjen i?
Jeg tror det er riktig, og jeg tror det er veldig lett, som sagt, at man blir informert av samtidens forståelser av ting, og også rikdom. Så dette har blitt kanskje særlig satt på spissen under korona, hvor folk har mistet jobber, boligprisen har steget i været, og en del kan føle på denne utryggheten som oppstår med en sånn type krise. Og det kan også være knyttet til helse eller tap av fellesskap og så videre. Men hvis du nå bare først ser på det som har med jobb og bolig, så kan følelsen av at man mister den økonomiske tryggheten, eller ikke får kjøpt det huset da, som man kanskje tidligere hadde håpet å kunne få kjøpt, det kan skape en opplevelse, tror jeg, av at man ikke er så rik som man skulle ønske at man var. Og det er jo noe i dette som er sant, ikke sant? Man har ikke tilgang på den velstanden som man skulle ønske at man hadde. Men dersom vi reduserer rikdomsforståelsen til disse parametrene, til om man får det riktige huset, eller om man får jobben med nok lønning, så tror jeg vi har gjort noen skikkelig gale veivalg, og vi ikke har evne til å reflektere tilstrekkelig over hva det er som faktisk bringer rikdom inn i livet mitt. Og igjen, for å trekke parallellen til Eden, så er det jo helt åpenbart at det er viktig og riktig at vi har tilstrekkelig med mat, at vi har tilstrekkelig med drikke, at vi er i trygge omgivelser. Men så er det også noen andre dimensjoner her, som i vår verden, som er fallen, noen ganger kan til og med stå i motsetning til ressursrikdom, da. Og dette her er noe som Charles Taylor, filosofen, snakker om når han snakker om hvordan vi i vår verden, den sekulære, senmoderne verden, har forflatet verden. At vi har drevet ut det åndelige fra verden. At åndeverden ikke lenger gjennomsyrer naturen eller bylivet, ikke minst. Og heller ikke på samme måte gjennomsyrer oss. Så i denne her lange prosessen som har pågått over flere århundre, men som for alvor skjøt fart etter opplysningstiden, og så med den industrielle revolusjonen, så har vi også drevet ut noen helt vesentlige komponenter av en rik tilværelse. Og vi ønsker også å trekke frem igjen i større grad disse dimensjonene som vi kanskje har glemt. Og Kristen vil jo si: ja, men vi har ikke egentlig glemt rikdommen i det åndelige. Samfunnet har kanskje glemt det, men vi har ikke glemt det. Men jeg tror også det undervurderer til den grad at samfunnet faktisk, og samfunnets kultur, eller dets idéstrømmer, dets forståelse av det gode, også gjennomsyrer oss og preger oss på temmelig dype måter og former oss. Så dersom vi ikke faktisk løfter opp igjen disse andre dimensjonene og forholder oss til det, og stiller spørsmålet: dersom sann rikdom da egentlig ikke er dette materielle, kanskje det bare er en dimensjon av det som ikke er fundamentalt, hva er det innebærer for det livet jeg lever? Hva er det innebærer for de valgene som jeg tar? Og her er det ingen lette svar, men jeg tror det er helt avgjørende at man som kristen forholder seg til de spørsmålene, og ikke dytter dem unna, og ikke tenker at det ikke er noe som er relevant, eller at det bare er relevant for de som jobber med dette på et slags teoretisk, eller ja, på et annet plan av den valøren.
Vi snakker jo ofte om sekularisering, sikkert litt for ofte i denne podcasten, og kanskje vi skriver for ofte om det i avisen også, at vi lever i en sekularisert tid, og så er det jo forskjellige vurderinger av grader av det. Noen mener jo at avkristningen i Norge begynte sånn midt på 1800-tallet, tror jeg, og så har det gått sin tid frem mot der vi lever nå. Og det tenker jeg har litt direkte relevans til det du nettopp sa, når det gjelder i hvilken grad man aksepterer at religiøs overbevisning får lov til å være en premissleverandør for debatten om ulike slags etiske spørsmål. Der lurer jeg på hvordan du opplever at rommet er for å kunne stå frem da med kristent fundert standpunkter i den offentlige debatten der du opererer?
Det er et godt spørsmål, og jeg må bare ære min nerve for å gi meg temmelig fritt spillerom. Jeg kan nesten ikke tenke meg en annen sekulær avis eller et annet sekulært tidsskrift hvor man kunne fått såpass mye spillerom som det jeg får. Blant annet nå helt nylig kunne publisere en lang kritikk av av Hegertun, som selvsagt et litt sekulært språk, men likevel. Så jeg tror ikke det finnes noe bedre sted for meg som klassisk kristen å være enn Minerva. Samtidig så er jo ikke alle steder som Minerva, og jeg presses utvilsomt i Minerva, men det anser jeg som en slags gode, at jeg blir presset på det som oppfatningene mine, sånn at jeg må tenke grundig igjennom dem før jeg også ytrer dem. Men som sagt så er det jo den andre dimensjonen, og det er den norske offentligheten litt mer generelt, og der opplever jeg helt åpenbart at rommet for hva som er akseptabelt å mene er noe som er raskt minkende. Og det er jo, tror jeg, også viktig for kristne å forholde seg til. Det kan være at det er lett at det er sånne som oss som faktisk må forholde oss til den offentligheten, at det er kun vi som tenker over dette, men det at samfunnet rundt oss endrer, og at det har en påvirkning på hvordan debattklimaet er, tror jeg er helt åpenbart. Og for meg så bærer dette litt preg av at man er på vei ut i et eksil, og den opplevelsen har jeg hatt lenge. Og det er et litt befriende og også sorgetungt aspekt ved det. Så jeg vil bare ta meg tiden til å bare raskt skissere hva det innebærer. Men jeg har aldri hatt noen opplevelse av at kristendommen har stått liksom særlig sterkt i Norge. Så jeg har aldri hatt den nære følelsen av at det er en voldsom arv som er i ferd med å bli mistet, som vi nå må forsvare.
Ja, for det er jo en faktor, tenker jeg, som jeg nevnte for deg litt i forkant, at flere av de liksom kristne institusjonene som vi fikk i hvert fall på første halvdel av 1900-tallet, kan en jo oppfatte som en slags respons på den utviklingen som Tarøy beskrev sent på 1800-tallet, at den kristne majoritetskulturen på et vis ble liksom mer problematisert eller endret. Og så får du type, ja, dagen, jeg snakker jo naturlig nok om her, men i 1919, når du hadde kristelig pressekontor litt før, og MF hadde du enda litt før, og så fikk du etter hvert også KrF, og så fikk du Vårt Land, og så fikk en institutt for kristne oppsering. Du fikk en del sånne initiativ, så, ja, NLA høgskolen også er jo naturlig å nevne litt etter, altså sent på 60-tallet, som egentlig tok utgangspunkt i at vi har en kristen kultur, men nå er den i ferd med å bli mer marginalisert, så vi etablerer institusjoner som på et vis skal motvirke eller bremse avkristning. Men da, kanskje folk som tilhører din generasjon aldri opplevd at kristendommen har vært en sånn naturlig premissleverandør i Norge.
Ja, det er interessant du sier, fordi jeg kan personlig i hvert fall ikke kjenne meg igjen i en sånn forståelse av kristendommens plass i Norge, og har egentlig helt siden ganske tidlig erfart norsk kristendom som både fragmentert og ofte på sett og vis stakkarslig, at man forsøker å klamre seg fast til en storhet som kanskje var, men som på ingen måte lenger er. Og der kommer nettopp denne følelsen av eksilet inn. Og jeg tror jo i hvert fall for meg at det fanger mye av det jeg selv kjenner på. Fordi selv om jeg ikke kommer fra den type beskrivelse som du nå skisserte, så er det definitivt en sorg over at ting endrer seg. Over at det er også da, med tanke på det å leve et liv i tråd med klassisk kristendom, at det blir vanskeligere. Og den eksilfølelsen fanger litt at man har gått bort ifra noe som var trygt, noe som var godt på veldig mange måter. Og for oss så innebærer det jo at kristendommen hadde et slags kulturelt hegemoni, og at du nå er på vei ut i et annet åndelig eller kulturelt landskap.
Hvis du skal være helt konkret med hva det er snakk om?
Nei, jeg tror det som vi nettopp nå har snakket om, med tanke på kanskje rommet for hva som er akseptabelt å mene, og samlivsetikken, og i stadig større grad, eller kanskje det alltid har, eller det har vært sånn i en lengre periode, abortspørsmålet er jo helt åpenbare eksempler hvor det som er likevektspunktet dyttes i stadig mer liberal retning. Og for en som er klassisk kristen, hvor standpunktet står fast, betyr at man da i realiteten dyttes lenger og lenger bort fra det som er som er kjernen av samtalen. Jeg tror ikke at kristne bør forvente at man skal være i kjernen av samtalen i det hele tatt, eller stå liksom og kjempe om de sentrale problemstillingene bare fordi man er kristen, men med en sånn type tendens så er det også en opplevelse av at man ikke hører hjemme åndelig sett, kulturell sett, i eget land. At man er utenfor, at man er foraktet. Og det er litt av den eksilfølelsen, at man havner i et fremmed land, at man er borte fra det som er kjent, borte fra den kulturen som er kjent. Og i det så er det en genuin sorg. Det er, tror jeg i hvert fall, riktig å sørge over det. Men her er vi jo så heldige i kristen tradisjon å ha et hav av ulike eksiltekster som kaster lys over det, riktig nok til en helt annen tid, en helt annen kontekst. Men som også fanger, føler jeg, noe av erfaringen i vår tid, at selv om det er sorg forbundet ved det, at man sitter ved Babels elver og gråter, så er det også en forståelse av at eksil er nødvendig. At vi har kommet til et sted kulturelt sett, hvor det å være klassisk kristen innebærer et eksil, fordi det ikke lenger er fruktbart for kristne på samme måte, og det er noe som brenner bort, også da, for å si det litt brutalt, dødt kjøtt, også i det kristne fellesskapet. Fordi plutselig så koster det mer å skulle stå for en type kristendom som for ikke så alt for lenge siden var ganske uproblematisk. Og i den tendensen der, i den bevegelsen der, så tror jeg det faktisk er rom for nytt og spennende liv. Så selv om det er en helt åpenbart en sorg forbundet med eksilet, så er det også en glede. Det som jeg tror er problemet, er at det er veldig få kristenledere som forstår tiden vår i de termene. Og så vil de kanskje kritisere meg, det er helt greit, men jeg tror man må forsone seg med at vi er på vei inn i et landskap hvor det blir vanskeligere å ha de type kristne standpunkter som har vært forbundet med klassisk kristendom.
Ja, det er interessant at du sier det, for jeg tror jo at det er riktig langt på vei, sant? Presist, rett og slett, det du sier, og jeg tror det er en sånn kulturell dilemma da, og det er jo på en måte forbundet med kirkens ønske om å drive misjon, sant? Om å vinne gehør i sin samtid, og at man er nok så snille og vil liksom ikke være fientlig da, overfor sin samtid. Og dermed så mister man litt munn og mele, kanskje, da, hvis man opplever det som du beskriver her, at det man står for blir mindre anerkjent. At man ikke er forberedt på å kjempe for det. Da. At man er mest innstilt på å kunne føre rolige og fredelige samtaler. Men når motstanden blir sterkere, så er det antagelig også nødvendig med en annen type indre mobilisering. Da.
Det tror jeg er helt riktig, og så vil jeg også påpeke at det er jo ikke alle samtaler som vi har hatt på et politisk nivå, eller på et samfunnsnivå, som kanskje er nødvendig, eller egnet, eller til og med passende å ha på et politisk nivå. Jeg tror typisk samlivsspørsmålet, som er en debatt som er blitt ført nå nylig, er en debatt som ikke nødvendigvis trenger å tilhøre den sekulære offentligheten, men som er spørsmål som kristne må finne ut av, og som de må snakke om. Men vi kan fort tenke at fordi vi har vært i et kristent samfunn, så skal kristne diskusjoner, kristne samtaler, føres opp på det politiske nivået, men det innebærer at man trekker inn aktører som bare har helt grunnleggende forskjellige rammer, helt forskjellige paradigmer som de kommer ut ifra. Antakelsene er bare helt forskjellige, som innebærer at en samtale som er fornuftig ikke lar seg gjøre. Så jeg tror også i denne overgangen til eksilet så er det en forståelse, sånn som du påpeker, Tara, at man må kjempe litt mer for det man står for, at det kommer til å komme stormer som man må stå i dersom man ønsker å være lojal til den kristne tradisjonen.
Hvordan definerer du den kristne tradisjonen da?
Ja, beklager, jeg er enig, det er temmelig vagt. Altså, litt sånn løst definert, så er det både den ortodokse kirke, katolikker og protestanter som har hatt en type forståelse av både skriften, men også hva det innebærer å leve i kristenlivet, som ligger nærme tradisjonen. Og den har vært ganske enhetlig frem til bare, ja, de siste 50-100 årene, og de siste 200 årene, så har det skjedd også temmelig mye på den fronten der.
For noe av det som du nevner med fragmentering er jo interessant. Jeg husker jeg hadde et intervju med biskop Bernt Eidsvik, katolsk biskop i Oslo, i 2008-2009, et eller annet sånt. Og da snakket han om at kristne står tettere sammen på mindre territorium. Og noe til den historiske bakgrunnen, for det kan vi kirkehistorisk se om at det er samarbeid og kontakt mellom forskjellige kirkesamfunn, til og med på protestantisk side. Det er jo nått et helt annet nivå nå enn det hadde bare rundt krigen, for eksempel, og da 100 år tidligere, midt på 1800-tallet, da katolikkerne kom tilbake til Norge etter å være utstengt i 300 år, så var jo det med et mål om å rekatolisere Norge. Selv om det var jo få da de kom, eller da de ble etablert igjen. Så det er jo en sånn følelse på ene side at den blir mer fragmentert for at kristne tilhører så mange forskjellige trossamfunn og sånn, men samtidig at bare det å ha en kristen tilnærming til livet, at det er mer forenet når alternativet er sekulært eller helt andre religioner.
Det er interessant. Jeg sier meg enig i noe, men ikke alt. Jeg tror nettopp type spørsmål som abort eller samliv eller forståelse av skriften er ting som kommer til å rive særlig protestantiske kirker mer fra hverandre de neste 50 årene, eller hva det skal være. At der kommer til å være uenigheter som blir satt i enda større grad på spissen, fordi det er et samfunn som i enda større grad setter det på spissen. Så jeg tror vi vil se en større uenighet og splittelse der enn det vi har sett før. Det er temmelig overbevist om. Samtidig så tror jeg at de som ikke ønsker å ta den retningen som samfunnet leder mot på disse områdene, som ønsker å være klassisk, selv om jeg er så klart er klar av at det er et temmelig vagt begrep, den gruppen kristne tror jeg vil bli presset sammen, og da på tvers av protestantiske, katolske og ortodoxe skillelinjer. Og det føler jeg man ser litt på ulike måter også, både i den forstand at katolikkene har sin egen karismatiske vekkelse, mens man i visse protestantiske miljøer, særlig i USA, ser en vending tilbake til tradisjonen og til ikke minst praksiser og ritualer fra tradisjonen, som før var helt fremmed for disse type miljøene.
Hva skal det i praksis innebære da? Altså, du nevner praksiser, at kristne trenger å ikke bare ha kristne synspunkt eller standpunkt i teologiske spørsmål, men også leve et kristent liv. Og det går jo tilbake til det vi begynte med kristen rikdom. Altså, hvordan kan det se ut for vanlige mennesker som har en vanlig jobb og familieforpliktelser og alt det?
Ja, det er et godt spørsmål, og jeg tror det er jo en av de store feilaktige veiene vi har tatt i vår protestantiske kontekst, at vi har akseptert for det første et slags skille mellom kropp og ånd, eller kropp og sjel, og på den andre siden også akseptert at det å være antilovisk innebærer at man får betydelig grad av frihet i de ytre tingene. Jeg tror at praksiser er like naturlig for oss som for eksempel å be. Og det har det også vært i den kristne tradisjonen ganske lenge, inntil de siste par hundre årene, hvor for eksempel det å faste var en like naturlig del av ens forhold til Gud som det å be. Og ved å ta et steg tilbake og se hva det innebærer å også innlemme disse helt konkrete handlingene i gudstilbedelsen, så forstår man også, i hvert fall min erfaring selv, hvordan åndslivet og åndsoverbevisningene er sammenvevd med de handlingene og den tilbedelsen man gjør i handlinger. Det er ikke noe skille mellom ånd og sjel og kropp på den måten som vi har en hang til å kanskje tenke i vår del av verden. Og så er også spørsmålet hva eksempler på det er. Et eksempel er nevnt, og det er fastingen, som også griper inn i egentlig fattigdoms- og rikdomskonseptene, om at man overgir sin kropp til Gud i en periode og setter til side alt det man tar for gitt, både for å erkjenne det gode som man hele tiden gis av velbehag i ulike former, mat og drikke da i særlig grad, men også gjør det i sympati og medfølelse med de som ikke har. Men det er bare en dimensjon av det. Det andre er at man inngår i en dialog med Gud som er kroppslig. Fastingen er et eksempel. Jeg tror det beste eksempelet, og det som har vært litt omveltende på mange måter for meg selv og min hustru, er å praktisere sabbaten som et ritual som vi binder oss til, som vi gjør hver eneste lørdag for oss da. Søndag. Hvis det ikke er noe særskilt som inntreffer, og for oss så innebærer det å ta på alvor det som er skapelsesfortellingene, som også gjentas veldig tydelig i Det nye testamentet, om at vi er hovedsakelig skapt inn i det velværet som er i opprinnelsen. Det er det som er menneskets fullendelse, er å ta del i fellesskapet med Herren Gud, hvor alt er fullbrakt, og vi får nyte fellesskap med ham, andre mennesker og fruktene av arbeidet som allerede er gjort. Og deretter trer man ut i resten av uken, resten av det arbeidet som igjen leder til neste sabbat. Og det har en funksjon, at man både erkjenner seg selv som begrenset, at man får ikke lov til å jobbe hele tiden, fordi vi er ikke semiguder som er uten limits. Vi har avgrensninger i vår natur som vi må respektere, fordi å respektere dem er det samme som å respektere skaperen av oss. Det er en dimensjon. En annen er, dersom man tror at skapelsesfortellingen sier noe sant om mennesket, og at vi er skapt inn i denne tilstanden av hvile, som ikke er passivt, det er ikke å legge seg ned på sofaen, det er å faktisk ta glede i det man har gitt. Hvis man har en forståelse av mennesket som skapt inn i det, så er sabbaten en måte å i historiens forvirrende strømninger, og ikke minst våre forvirrende strømninger, å bryte ut av dem, slå av, i hvert fall det vi gjør hos oss, slå av alt som er av skjermer og sosiale medier og så videre, og trekke ut og minne oss om de fortellingene som utgjør vår kristne tro. Og det er igjen alt fra skapelsen til frigjørelsen, fra en fallen skapelse til håpet og lengselen etter å bli forent med han som har skapt oss og frigjort oss.
Tenker du at denne praksisen skal foregå mer på sånn familiegruppenivå, eller er det sånn dette er noe som du håper om å skape refleksjon rundt også på kirkesamfunnsnivå og ledernivå?
Altså, og her vil jeg være litt tydelig. Jeg tror ikke at man kan leve et helt kristent liv uten å feire sabbat. Og det vil sikkert noen være veldig uenige, men det er tross alt et av de 10 bud sammen med å ikke stjele og ikke å drepe. Det er liksom der oppe. Og da er jo spørsmålet, hvorfor i all verden havner det å holde sabbaten helt der oppe? Hva er det som er grunnen til det? Jo, det er nettopp fordi vi blir minnet om disse grunnleggende tingene. Om at vi er skapt, vi har begrensninger, vi er gitt en natur, vi er gitt alt. Og vi skal ta glede i det, og vi skal ikke bryte ut av de grensene som er nedfelt i oss. Men vi skal feire at vi er gitt alt det vi er gitt, og vi skal lengte etter det som kommer. Så jeg håper virkelig at man på så kirkesamfunnsplan tar eierskap for sabbaten som praksis, også fordi det er en vidunderlig kristen praksis. Det er den beste dagen i uken, hvor, som sagt, arbeid er ikke lov. Jeg har sagt til mine arbeidsgiver at jeg kan gjerne jobbe på lørdag, men jeg jobber ikke på søndagen. Og da vet vi at vi kan være helt i stedet med hverandre og bryte ut igjen bare for et øyeblikk og smake på det som er essensen av det kristne livet, som er en sterk motsats til kristne som ofte må si nei til en del av det samfunnet forsøker å ville prakke på dem. Så kan man her faktisk ta positiv glede i en hel del ting. Så for meg personlig har det vært fantastisk, og noe jeg ikke kan verdsette nok. Og så tror jeg at kristne bør feire dette sammen. At dette her er noe som det er riktig og godt i det enkelte menneskets liv å feire. men som man også som fellesskap skal ta del i. At det en fellesskapsdimensjon, at vi gjør det som et kristent folk, og at man mister noe, at jeg mister noe når man bare en her og en der som gjør det, fremfor at man som et kristent folk da, tar og baker inn i livet sitt de praksisene, og ikke bare sier at, hva skal vi si, at, eller det skal alltid være frihet, man skal velge det av frihet, men det bør være en normativ bevegelse, det bør være en forventning om at kristne tar del i de her type praksisene, fordi det er en så sentral del av troen vår.
Nå er det jo veldig mye kristent som etablert i Norge, som altså, nevner det med ting som har vært og sånn, og samtidig så merker jo mange institusjoner og organisasjoner og kirkesamfunn at en har ikke samme tilstrømning av folk og gave og forskjellig. Det vil jo variere liksom, hvor store utfordringene er, men det er jo en opplevelse da, at det er en del strukturer som var etablert i annen tid og som er litt sånn krevende å holde oppe i vår tid. Er det også noe som inngår i ditt prosjekt? For jeg tenker at der er det jo noe med å arve. Der ligger en del virksomhet som en arver hvis den blir aktiv kristen i dag. Og den kan lure litt på hva skal en opprettholde og hva skal en bare gi opp fordi det liksom er ikke fruktbart å prøve å føre det videre. Tenker du nok på det?
Det er et godt spørsmål og et vanskelig spørsmål. Mens ønsker å føre en samtale om hva det er å leve god liv i vår tid. Hvis vi sier noe radikalt nytt, så er det feil. Det er en hovedregel. Dersom det er noe radikalt nytt vi kommer med, så er det med all sannsynlighet feil. Så vi ønsker å hente fra tradisjonen vår og bruke det i vår tid. Og så tror jeg at man også på denne fronten her lar seg, altså når det gjelder å bygge kristne fellesskap, formes i veldig stor grad av det som er samfunnets logikk, hva som er samfunnets uttrykksform, etc. Og det har jeg i dagen stilt meg kritisk til før, og mulig er enda mer kritisk til nå, og tror at det er en del strukturer som er ganske nye, som ikke er bærekraftige, fordi de ikke har lært av tradisjonen. Og her er det jo mye, føler jeg, spennende tenkning som foregår nå, blant annet en amerikansk ortodox som heter Rod Dreher, som har skrevet en bok som heter Benedict Option, som helt konkret henter lærdom fra hvordan kristne fellesskap har overlevd tider som har visse likhetstrekk med vår egen, og bruker dem for å forsøke å stake ut en vei i vår tid. Og det som slår meg med sånne type tenkere er at det er aldri på samfunnets premisser at den nye veien stakes ut. Det er aldri. Og det kan oppleves så rart og forunderlig og bakstrever som det bare vil fra samfunnet som man befinner seg i. Men det er aldri det som er veien ut og videre. Og jeg tror det er en nyttig innsikt som vi bør korrigere mye av det kristne arbeidet vårt mot. Og det betyr ikke at vi skal, ikke gjøre forandringer, men jeg tror at det må være forandringer som trekker oss nærmere den kristne strømmen som har preget kirkehistorien i så mange hundre år frem til relativt nylig da. Og jeg tror at det er en rikdom der, et liv der, en radikalitet der som det er lett å ikke se, fordi vi tenker at det er på samfunnets premisser at det radikale på en måte ligger, i hvert fall i uttrykksform, i hvert fall i måten vi rigger oss til da, for å bruke det begrepet.
Her er det store tema som vi gjerne kunne snakke mer om, men det var det vi rakk i denne veka her. Tusen takk, Andreas Masvi, for at du var med oss. Og bladet, altså Mensch Magazine, det er et engelsk navn, men det er stort sett tekstet på norsk. Og det er nettopp ute med tema rikdom. Vi høres igjen neste veke. Ha det godt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.